elämänmuutos, se on varmaan yksi niistä sanoista, jotka kuuluu vahvasti 2000-luvulle. Tai en ainakaan usko, että ehkä 90-luvun aikana moni haaveili omaehtoisesti jotenkin semmoisesta elämän täyskäännöksestä tai suunnanmuutoksesta tai mistään tämmöisestäkin kuin lamapainoja. Ehkä se muutos saattoi tulla ulkoapäin hyvin usein. Mutta tänään me puheen aamussa siis puhutaan muutoksesta, mutta ennen kaikkea mielenmuutoksesta. Vieraana meillä on tietokirjailijana, konseptimuotoilija ja puhuja Maaretta Tukianen, jolle ei tunnu riittävän pelkästään se, että ihmiset haaveilee siitä muutoksesta tai haluaisi vaan olla onnellisempia, vaan hän teki itse asiassa tehtäväkirjan, jonka avulla ihmiset voi ottaa ihan konkreettisia askelia sen mielen siivoamiseen ja järjestämiseen. Tervetuloa Maaretta.
Kiitos ja hyvää huomenta kaikille.
Milloin sä oot viimeksi itse siivonnut mielesi?
No, mä yritin sitä tuossa ollessani tuolla Pasilan asemalla ja se on niin hässäkkä, että on vaikea tietää, että mistä menee bussit, kun ennen tiesi selkeästi ja päädyin sitten ottamaan taksin, koska mielen siivous ei tapahtunut niin nopeasti, että olisin ennättänyt tänne muuten ajoissa, mutta sitä joutuu semmoista pientä mindfulnessia harrastamaan ihan arjessa noin niin kuin ad hoc ja minuutti riittää, niin ei haittaa.
Niin, eli siis se liittyy se mielen siivoaminen, ei välttämättä aina niin kauhean isoihin teemoihin ja asioihin, vaan ihan vaikka tuollaiseen, että hei, nyt pitää jotenkin rauhoittua ja miettiä, että miten tästä eteenpäin.
Niin, mä sanoisin, että se on sekä isoa että pientä, että kaikkea siltä väliltä. Että totta kai, niin kun, jos ajattelee, että meillä on niin kun paljon sellaisia isoja tavoitteita, joita me kohti me oikeasti haluttaisiin elämässä kulkea. Mutta jostain syystä me ollaan siellä arjen hektisyydessä niin jotenkin laput silmillä, että me unohdetaan se joku isompi niin kuin tavoite, joka olisi meille merkityksellinen. Ja sitten niin kuin aina menee vuosia ja sitten on kesälomalla vähän, nyt mä teen sen muutoksen ja sitten taas kun alkaa syksy, niin heippa hei.
Hei, mikä se meidän mielen sitten oikein sotkee? Onko se tämmöiset ulkoiset asiat kuin, että joku rautatieasema on remontissa ja ei tiedä, mistä ovesta mikäkin kulkee?
No meillä on sekä sisäisiä että ulkoisia ja niihin molempiin on tekniikoita, miten niitä voi ikään kuin oppia hallitsemaan ja järjestämään. Eli sisäistä kaaosta tulee meille näistä luuppaavista kielteisistä ajatuksista tai uskomuksista. Et kun vähän rupeaa pintaa syvemmältä rapsuttaa, niin voi olla, että huomaa, että mulla onkin jostain syystä tullut kasvuvaiheessa semmoinen uskomus, että mä en riitä. Että mun pitää koko ajan näyttää ja demonstroida ja suorittaa, että mä riittäisin. Ja jollakin voi olla taas se, että niin kuin vaikka mä mitä tekisin, niin ei onnistu tai että noilla muilla on aina paremmin. Tai meillä voi olla siis hirveästi erilaisia kielteisiä jotain luupeja, mutta ne luupit voi pysäyttää ja sitten niiden tilalle voi laittaa jotain myönteistä luuppia. Että ei hätää, voin vaan olla möllöttää esimerkiksi.
Mutta siis miten, lähteekö se, niin kuin ihmisen pitää itse tiedostaa, että nyt mun mieli kaipaa siivousta, vai voiko se olla niin, että ihminen ei edes tajua kaipaavansa sitä, ja kuka sen sitten niin kuin osoittaa, että hei, sun kannattaisi nyt vähän rauhoittua?
Ootteko itse kokeillut sanoa kaverille, että hei, sun kannattaisi rauhoittua, ja onko ne rauhoittunut?
Harvempi.
Niin, että kyllä se menee niin, että ihmisen on itse se niin kuin haluttava se niin kuin jokin muutos. Ja mä olin just eilen työterveyspäiviä juontamassa ja siellä oli uutta tutkimustietoa interventiotyyppisestä ikään kuin elämä. Miten saadaan jokin muutos aikaan esimerkiksi ihmisen terveystavoissa? Niin interventio tarkoittaa sitä, että siihen tehdään jonkinlainen väliintulo ja usein tarvitaan jokin tavoite. Sitten sä rupeat tekemään siihen tavoitteeseen toimintasuunnitelmaa ja tosi tärkeää on se itsereflektio, että sä pohdit ja arvioit itse sitä, miten sä etenet. Ja tämä kirja on rakennettu niin, että siinä on syötteitä, mutta siinä on kaikkein tärkeintä se, että sä itse luot itsellesi sen kaaren, mitä kohti sä oot menossa, mikä on sulle tärkeää. Ja sitä voi vaihtaa matkan varrella, ei hätää, koska niinhän meillä käy. Kaikki tietää, että luovat prosessit, ne vaan niin kuin olla muljuilee ja hei, se lopputulos on yleensä paljon makeampi kuin mitä me etukäteen suunniteltiin.
Hei, nyt kun mä kuuntelen tätä, mun on helppo tunnistaa mun naispuolisia ystäviä tämmöisestä mielenkaauksesta, mutta onko miesten mielet yhtään sotkussa? Vai onko ne järjestyksessä ihan automaattisesti?
mä sanoisin, että tiedostamisen tasossa on varmaan paljon eroja ihan niin kuin siis sukupuoleen katsomatta. Että se liittyy jotenkin monesti sellaiset ihmiset, jotka on vaikka kohdannut jonkun vaikean asian elämässä, niin ne on joutunut pohtimaan, että hei, miten mä suhtaudun tähän? Monet, jotka vaikka on ollut lähellä kuolla syöpään. sitten ne paranee. Yhtäkkiä niillä on tosi kirkas ajatus, että tämä on mulle tärkeetä ja mä oon niinku tämän asian sanan saattaja. Ja, niinku, et, ja Saku Tuominenkin eilen puhui tuolla työterveyspäivillä siitä, että et mielen kirkkaus ja se selkeys, että noille asioille ei ja näille asioille kyllä. Niin sitä kautta saa sitä suuntaa. Mutta siis mä sanon, että ei ole sukupuoliasia. Kyllä äijilläkin voi olla asiat tosi solmussa. Sitten ne menee ja tekee jotain unohtaakseen sen esimerkiksi. Ja niin me tehdään naisetkin. Että ei se ole sukupuolikysymys. Mm.
No miten sen elämän ne tärkeät asiat voi löytää ilman, että tarvii mennä sinne syvimpään kuoppaan jonkun sairauden äärelle?
No tämä kirja on juuri sitä varten, että se voisi olla helppo ja hauskaa. Tärkeintä on, että sä juttelet itses kanssa. Eli tavallaan otat aikaa ja pysähdyt reflektoimaan, pohdiskelee, että niinku on monia tekniikoita. Julia Cameron, joka on tällainen luovuusguru Jenkeistä, niin vanha daami, jo ihan loistava kirjailija, niin hänellä on tämmöinen tekniikka kuin aamusivut. Että kirjoita 3 sivua, mitä tahansa mieleesi tulee aamulla. Että ikään kuin tyhjennät sen mielen ja pääset niinku liikkeelle, mikä mulle olikaan tärkeintä. Tai sitten jos ei ole aikaa sellaisen, niin ihan vaan itse pysähtyisi vaikka minuutiksi miettimään, mikä on se iso suunta, mitä kohti mä haluan kulkea ja mitä mun pitää tänään tehdä, että mä vähän edistän sitä suuntaa.
Mutta mä tuossa just ennen 9 puhuttiin, että oot tulossa tänne studioon. Mä sanoin sellaisesta, että kun mulla on lähtökohtaisesti ihan hyvä mieli, tosi usein. Ja mä en koe, että mun elämästäni puuttuisi mitään isoa tai isoja paloja. Tai että mä oon niinku jotenkin kauhean tyytyväinen tosi usein. Ja mulle usein myöskin sanotaan sit vähän sillä lailla skeptisesti, että mä teeskentelen tai että mä en voi olla aidoimmillani, koska ei kukaan ole koko ajan iloinen tai hyvän tuulinen tai tyytyväinen, että mulla on niinku selkeästi salaisuuksia, mitä pidän sisälläni. Ja mä yritän sanoa, että ei, että sit on totta kai jo ihmisiä, kenelle sit välillä purkaa sitä että ei välttämättä ole asiat hyvin, mutta noin lähtökohtaisesti mä oon ihan tyytyväinen elämään, niin mä vaan mietin, että tarviiks mun myös tavallaan hakea sit sellaisen ihmisen, että on ihan tyytyväinen, että asiat on ihan ok, niin tarviiks etsiä jotakin sellaista, että jotain tavoitteita asettaa esimerkiksi elämään?
No siis mitään hän ei tarvii. Ja siis hei, ihana kuulla, että sä oot onnellinen sun elämässä. Ihan mahtavaa. Sehän on siis niinku mun mielestä se paras juttu, että miten me voidaan palvella maailmaa parhaiten. Meidän omilla taidoilla, kyvyillä, mitä ne onkaan. Sillä olemisella, mikä me ollaan pohjimmiltaan. Ja siis lisää tällaisia ihmisiä maailmaan. Kiitos.
Onko niitä nyt muuten vähemmän? Koska jotenkin tässäkin ollaan nyt ihan innoissaan siitä, että ihmisellä on hyvä mieli.
Tai sitten, ja siis nyt mä haluan korostaa, että se ei suinkaan tarkoita, etteikö mulla olisi elämässä ongelmia.
Niin.
Tai välillä jotain vastoinkäymisiä. Mutta sitten jotenkin mä koen, että ne on myös osa elämää. Että mun ei tarvi niinku niitä yrittää saada pois mun elämästäni.
No nyt sä sanoit tosi suuren viisauden. Että sä oot reflektoinut ton itses kanssa. Sä tiedät, että hei, elämässä on myös vastoinkäymisiä. Mutta on ihmisiä, jotka ajattelee, että mun elämän kuuluisi olla pelkkää ruusuilla tanssimista. Ja mä haluan poistaa tai kieltää ne vastoinkäymiset. Eli hyvän mielen vuodessa ei tosiaankaan ole kyse siitä, että sä kieltäisit niin kuin kielteiset asiat, vaan että sä voit niitä siinä määrin käsitellä, kun sulle on sopivaa. Että se puhutaan niin kuin ekologisuudesta tuommoisessa henkisessä kasvussa, että ei tehdä pakottamalla mitään. Mutta kuitenkin niin, että jos me halutaan kasvaa ja laajentua, jos me halutaan uusia vaihtoehtoja meidän elämää, enemmän joustavuutta, enemmän niin kuin valinnan vapautta siihen, että toimiks mä automaattiohjauksella jossain vaikeassa tilanteessa vai pystynkö mä keksi out of the box jonkun uuden idean, joka itse asiassa voikin johtaa jonnekin vielä parempaan lopputulokseen.
Voit sä Maaretta vielä määritellä jotenkin, mitä sulle se hyvä mieli sitten oikeastaan tarkoittaa?
No mulle se tarkoittaa sitä, että ihminen on niin kuin yhteydessä sekä itsensä siihen, kuka hän niin kuin pohjimmiltaan on. Ja samaan aikaan voi kiinnittyä tasa-arvoisesti muihin ihmisiin, eli olla yhteydessä toisiin. Ja sitten vielä yhteydessä johonkin itseään suurempaan, joka on hänelle, siis sulle, merkityksellistä. Ja se voi olla vaikka maailman parhaan aamushown tekeminen, tai se voi olla, että jotenkin vaikkapa, että kehittää työkaluja, joiden avulla ihmiset vois paremmin, tai anything, ihan mitä vaan. Kaikki on niin kuin ok, mutta useimmiten se auttaa meitä siinä niin kuin ahdistuksessa ja semmoisessa itsekeskeisyydessä ja vapautumaan siitä, kun me pystytään näkemään itsemme osana jotain suurempaa. Et voihan ajatella vaikka, että miten Suomi selviää niin kuin tulevaisuuteen niin, että se ei repeä sisäisesti kahtia. Tämä on tosi iso ongelma. Monet tekee työtä sen eteen Ja se on mullakin yksi tärkeä tavoite, että tämä olisi kaikkien suomalaisten ja kaikkien tänne tulevien maa, ei vaan joidenkin tiettyjen.
Mä en tiedä, tuliko siihen vielä vastausta, koska törkeästi keskeytin mun ajatuksillani siitä, että mitä minä olen. Mutta siis se, että kun Suvi kysyi siitä, että onko nyt tällä hetkellä niin, enemmän tarvetta.
Joo, anteeksi.
ei kun mä pyydän tässä kyllä anteeksi. No mutta joo, niin että tarvitaanko me nyt jotenkin enemmän tällaisia hyvän mielen taitoja? Onko meillä hukassa ne taidot vuonna 2017?
No mä sanoisin näin, että siis tutkimuksia kun tarkastellaan, että vaikkapa mitkä maat on onnellisia, niin Suomihan pärjää todella hyvin. Että mehän ollaan ihan niin kuin eliittiä. Ja sitten kun me tarkastellaan tätä sisäistä tilannetta, niin kyllähän täällä eriarvoistuminen on lisääntynyt. Ja se on aiheuttanut monia ongelmia, joista me on uutisissa niin kuin päivä päivältä enemmän jouduttu lukemaan. Että mä sanoisin näin, että se on sekä että se tilanne, että toisilla menee paremmin ja toisilla huonommin. Ja niin kuin mulla on tämmöinen unelma niin kuin sellaisesta maasta ja sellaisesta maailmasta, jossa kaikilla olisi mahdollisuus tavoitella hyvää oloa ja hyvää mieltä, niin se saa mut sitten ponnistelemaan ja kirjoittamaan lisää kirjoja.
Olispa kaikilla toi samanlainen unelma. No. Sitä mä toivoisin.
No niin.
Koska siis tänä päivänä siis uutisistakin voidaan lukea jopa sitä, että mietitään sitä, että kylläpä on Suomessa ilmapiiri muuttunut negatiiviseksi. Onko se sun mielestä niin? Onko täällä enemmän negatiivisuutta?
No tämä on vähän niin kuin tarkastelukulma kysymys. Täällä on totta kai, siis se on myös niin, että mitä paremmin menee, niin sitten toisaalta sitä enemmän meillä on niin kuin varaa tarkastella kaikkea sitä, mikä ei ole hyvin. Että niin kuin mun mielestä se vastaus on todellakin sekä että meillä on negatiivisia voimia enemmän, mutta meillä on myös positiivisia voimia enemmän. Eli tämä on tämä polarisaatio. Nyt pitäisi saada vuoropuhelu aikaiseksi. Sitä rakentaa. Siltoja, ei niin, että on noitten leiri ja meidän leiri, vaan että dialogissa yhdessä rakennetaan tästä niin kuin yhteiskunnasta. Kaikille hyvä.
Juuri tämä siis. Onneksi ollaan nähty hyviä esimerkiksi Kolmesepän patsaalla tapahtunut tämä mielenosoitus liittyen tähän pakolaistaustaisten ihmisten rakennusprojektiin, joka liittyy Helsinki Design Weekoon. Ja siinä sitten mieltä osoitettiin maahanmuuttoa vastaan, mutta järjestettiin keskustelutilaisuus ja päästiin ikään kuin jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen, koska pyrittiin ymmärtämään niitä kahta eri näkökulmaa eikä vaan tuomitsemaan, niin kyllähän se on aika hyvä ratkaisu.
Se on tosi tärkeä ratkaisu ja tässä tullaan yhteen semmoiseen niin kuin mielenhallinnan pääjuttuun, että jos mä en ole itse hyväksynyt itsessäni kaikkia puolia, niin näppärin keino on projisoida ne muihin. Eli jos mulla on paha olo, se johtuu noista tai tosta, kun toi teki niin. Sen sijaan, että mä tarkastelisin, että hei, mitä mä itse tein, miten mä itse ajattelin tätä. Ja tämä on niinku asia, mitä esimerkiksi tämän kirjan avulla voi niinku jumpata.
Niin Martti Tukianen, siis näiden kirjojen ja tämän sun innostajan ja puhujan työn ja ammatin lisäksi olet aikaisemmin ollut median kanssa aika vahvasti töissä ja opiskellut elokuvaa. Voiko sun mielestä sitä syyttävää sormea millään tavalla osoittaa mediaa tai elokuvia kohtaan?
Siis ilman muuta media luo todellisuutta ja niin kuin me ollaan, totta kai siis sillä on, se on vähän niin kuin megafoni, että kun jotain sinne menee, niin se tulee isommalla äänellä ulos. Sama pätee myös esimiehiin. Että jos esimies avaa suunsa ja sanoo jotain, niin se on aina 3 kertaa tai 10 kertaa vahvempi viesti kuin hänen alaisensa sanoo, vaikka näin ei pitäisi olla. Mutta niin kuin ihmiset lähtökohtaisesti ajattelee, että kun toi on pomo, niin se on niin kuin vastuussa ja mun pitäisi jotenkin. Et tulevaisuuden yhteiskuntahan ei ole noin polarisoitunut. Meidän pitäisi olla itseohjautuvia ja tehdä kaikkea. Ja nyt mä unohdin sun kysymyksen.
Voiko mediaa syyttää?
Niin, voiko mediaa syyttää? No kyllä mun mielestä tämmöinen niin kuin itsekritiikki on paikallaan erittäin paljon myös median suhteen, että mitä aiheita me nostetaan esiin. Nostetaanko me aina ne polarisoidut? Me tiedetään, että siitä tulee hyvää draamaa, kiinnostava väittely, kun meillä on ne eri puolet. Mutta jos me ei edes haluta luoda siltaa niiden kahden puolin välille, niin meillä on ongelma. Mun mielestä se on, niin kuin, se on vähän epäeettistä.
Tässä ollaan jo vähän niin kuin tätä aihetta sivuttu, mutta tein vielä tällaisen täsmäkysymyksen, kun sä oot puhunut siitä, että meillä on tällaista tylytyspuhetta itsellemme. Miksi me tylytetään itseämme? Tässä on nyt tullut tietyllä tapaa, mutta vielä ehkä niin kuin tiivistettynä se, että miksi me halutaan tylyttää itseämme? Niin, eikä jotakin rakentavaa palautetta antaa.
Niin. Mä en tiedä, siis tuleeko se jollain tavalla me ihan niin kuin kulttuurisestikin, että siellä on niin kuin paljon semmoista, niin kuin voi olla niin kuin perittyä painolastia, meidän niin kuin kansahan on myöskin ollut alisteisessa asemassa isommille naapureille. Eli siellä voi olla semmoista jotain niin kuin sisäsyntyistä huonoa itsetuntoa ja vertailua, että noi on niin kuin parempia ja mun pitää sen takia tsempata ja miksi sä noinkin teit. Et se voi olla yksi aspekti, mutta mä en ole kulttuurihistorioitsija enkä sosiologi enkä psykohistorioitsija, ei osaa sen takia sanoa. Juha Siltala osaisi puhua siitä varmaan paljon paremmin. Mutta sitten niin kuin, kyllä mä luulen, että joitakin ihmisiä sisäisesti rupeaa ruoskituttamaan semmoinen, että ne alkaa vertailemaan itseään muihin, että niin kuin, mä en ole yhtä laiha kuin toi, tai niin kuin, että tavallaan ajatellaan ulkokautta itseä. Että niin kuin, jos ihmisellä ei ole hyvä olo itsensä sisällä, niin se alkaa helposti tylyttää myös itseään siitä.
Eli siis mikä olisi nyt, niin kun mä mietin, että sit kuitenkin aika moni tällainen asia lähtee jo sieltä ihan lapsuudestakin, että millä tavalla sun ympärillä, millaiseksi ihmiseksi sun annetaan kehittyä. Annetaanko sun kehittyä itsevarmaksi? Ja ne voi olla tosi pieniäkin asioita, mitkä kyllä. Mä niin kun tällaisena keittiöpsykologina ajattelen vaikuttavan. Tiedätkö sellaiset, että kuinka pitkään vaikka lapsi nukkuu vanhempien välissä ja, tai menee sinne kouluun yksinään, milloin se alkaa. Niin kuin tällaisia tavallaan, mitkä tuntuu aikuisesta ehkä pahoiltakin askeleilta nyt, että voi ei, että sen pitää mennä yksisään. Mutta ne voi olla aika isoakin asioita siihen, just sen itsetunnon ja sellaisen kehittämisen, että ei tarvitse vertailla tai ei tarvitse hakea niin kuin muiden kautta sitä hyväksyntää. Niin lähteekö se, jotta ei tarvitse kauheasti sit aikuisena ruveta itseään korjailemaan, niin kuinka tärkeää, että niin kuin vanhempien olisi ymmärtää se, että hei, tehkää palvelus lapsellinen.
No siis sehän on ihan A ja O ja siellä varhaislapsuudessa meidän kiinnittymistyylis maailmaan ja uusiin asioihin ja epävarmuuteen, niin se syntyy sieltä. Eli tavallaan sitten on onneksi olemassa terapiaa ja kaikkea muuta, jossa voi jumpata niitä, jos on käynyt niin, että pelimerkit on ollut niin kuin vähän vähäisemmät. Ja se on ihan ok ja nykyään onneksi on niin paljon sitä, että niin kuin ei ole stigmaa enää terapialla. Että tehdään niin kuin sitä työtä enemmän. Ja myös media on siinä mun mielestä ollut hyvin mukana, että julkikset on antaneet omat kasvonsa vaikkapa työuupumukselle. Tässä viimeksi Jani Toivola aivan valtavan niin kuin upeata työtä ikään kuin meidän koko kansakunnan niin kuin henkisen tilan vuoksi ja sen eteen, että on ihan ok välillä uupua ja sitten voi taas jatkaa matkaa, kun on levännyt.
Niin, rohkeita ihmisiä tarvitaan.
Kyllä.
Sun tässä uusimmassa kirjassa se alkaakin siitä, että puhutaan pienistä askeleista ja kuvaillaan niitä. Voitko sä antaa jotain esimerkkejä siitä, että jos haluaa sitä hyvää mieltä, alkaa siinä arjessa pikkuhiljaa korostamaan, niin mitä ne pienet askeleet voi olla?
No ensinnäkin ihmisen kannattaisi pysähtyä miettimään, että mikä olisi mulle sellainen hyvä pieni askel, mistä mulle tulee hyvää mieltä. Eli tehdä asioita, esimerkiksi aamurutiiniin voisi sisällyttää jonkun ihan pienen hetken, yhden hyvän mielen minuutin, jonka aikana tekee jotain itsellensä ikään kuin lempeää. Että onko se sitä, että sulla on sen teekupin kanssa tai kahvikupin kanssa niin kuin aikaa ihan pieni hetki käpertyä siihen nojatuoliin tai et, otat sä jonkun inspiraatiokortin aamun viritykseksi tai meetkö sä hetkeksi rappusille ulos tai parvekkeelle ja hengität niin kuin sitä raikasta yöilmaa tai aamuilmaa keuhkoihin. Silitätkö sä hetken läsnä olevasti sun lemmikkieläintä? Siis se voi olla hyvin pieni asia ja jos sä toistat sitä ja sä joka kerta pysähdyt siihen hetkeen, niin sehän on siis läsnäolo on se avain. Ja läsnäolo voi olla minuutissa ja sekunneissakin. Mm. Ja se ikään kuin tuo semmoisen niin kuin väljyyden ja rauhan siihen päivään. Että olisi niin kuin yksi tämmöinen, että mä itse uskon aamuihmisenä siihen, että se aamu virittää meidät siihen päivään. Että jos se aamu on hektinen, sotkunen, ahdistava ja kiireinen, niin voi olla, että on vaikea saada itsensä niin kuin sen päivän aikana rauhoittua. Mä en tiedä. Miten teille?
No joo, ehkä vähän sitä samaa ja myös hyvä vinkki näin niin kuin radio, aamuradio-ohjelman tekijöille, että jos niin. Se on kauhean sotkunen ja hektinen, niin voi olla, että on vaikea rauhoittua.
Mutta mä haluaisin nostaa tässä mun yhden ystävän esille, joka käyttää sosiaalista mediaa, jota yleensä parjataan, varsinkin kun puhutaan vertailusta, niin kyllä se syyttävä sormi sinne sosiaaliseen mediaan osoittaa, mutta hän sanoi, että hän käyttää tätä somea siihen ja varsinkin Instagramia, että hän haluaa ottaa sinne jostain asiasta kuva, mistä hänelle tulee hyvä mieli. Ja jos se päivän aikana se mieli jotenkin masentuu tai virittyy vähän epävireeseen, niin hän katsoo, että ei, kyllä tässäkin aamussa on ollut jotain hyvää. ja se kuva toimii hänelle näippäin positiivisena asiana.
Tosi ihana idea. Loistavaa. Heti käyttöön.
Heti käyttöön. Pieni juttu, pieni askel, mistä sitten voi aiheuttaa.
Ja sehän voi se kuva olla, jos ei halua laittaa sitä someen, niin se voi olla sulla puhelimessa se kuva. Tai se voi olla printtikuva, jota sä kannat mukana sun repussa.
Eli ne todella on aika tosi konkreettisiakin asioita, millä sen hyvän mielen saa aikaiseksi.
Nimenomaan.
Meillä on siis vieraana tietokirjailija, valmentaja Martta Tukianen, jolta on juuri ilmestynyt tehtäväkirja Hyvän mielen vuosi. Jatketaan Martan kanssa ihan kohta tämän kirjan näistä tehtävistä.
Yle Puheessa. Mahadura ja Ösberkan.
Oli tämmöinen rasismivastainen viikko ja meidät tietysti maahanmuuttajina. Siellä on esiintymässä kaksi maahanmuuttajia. Mä että ai taas Susani on maahanmuuttaja. Totta kai meidät kutsuttiin ja totta kai me mentiin.
Ja mä oon niin väsynyt tähän jotenkin ja mun tähän touhu, että sieltä nousee rouvahenkilö ylös ja sitten alkaa taas se semmonen hirveä syyllistäminen, että kun se on teidän vastuulla ja teidän pitää oppia lukemaan ja osaatteko lukea 100 sivua tosta noin vaan tunnissa. Miten toi nyt liittyy mihinkään toi osaatteko lukea? Totta kai me osataan lukea.
Joo, ja se oli hyvä, kun se nainenhan sanoi, että se on teidän tehtävä. Jakakaa tietoa ja kertokaa islamista ja kertokaa ne hyvät puolet. Niin mä mietin, että en minä nyt mikään Jehovan todistaja ole, että mä menisin ovelta. Se laama leikyy. Saanko tulla jakamaan Allahin tai Muhammedin sanoa? Mikä, että oikeesti.
Yle Puheessa. Torstaisin kello 1. Mahadura ja Ösberkan.
Tietoa on vaikka kuinka paljon. Kyse on siitä, että mistä sä sen oman tiedon hankit. Että totta kai, jos sulla on semmoinen pikku kupla, missä sä elät, ja sä haluat vaan lukea Jussi Halla-ahon blogeja, ja sun kaikki tietämys perustuu siihen maahanmuutosta ja meikäläisistä, niin anteeksi nyt vaan, mutta kyllä sun pitää etsiä sitä tietoa jostain muualtakin.
Yle Puhe.
Ja tätä tietoa kello 13.03 Mahadura Ösberkan kaksikko tarjoilee tällä kanavalla.
Ja kello on nyt 9.32, kuuntelet Puheen aamua. Meillä Puheen aamussa vieraana tietokirjailija, valmentaja ja kaikkea muutakin. Tehnyt vaikka mitä, Maaretta Tukianen, ja myös nyt viimeisimpinä tekemisenään hän on kirjoittanut kirjan Hyvän mielen vuosi. Maaretta siis studiossa mukanamme. Tämä uusi kirja, niin siellä on erilaisia tehtäviä. Pitää jatkaa lauseita, listata asioita, tutkia, pohtia ja havainnoida ja pysyä aikataulussa. Mistä sä, Maaretta Tukianen, keksit kaikki nämä tehtävät tähän kirjaan? Niitä on paljon.
Joo, se on tosi mielenkiintoista. Mun sisäinen lapsi hykerteli, kun se sai keksiä näitä. Ja sitten siinä kävi sellainen hauska juttu, että et siis mun kumppani puoliso on tehnyt nämä kuvitukset. Ja kun mä olin tehnyt tämän kässarin, niin sitten se meni sen jälkeen hänen pöydälleen kuvituksiin. Ja sitten mä tein siinä aikaa niin kuin muita juttuja. Ja sitten kun hän tuli niiden kuvitusten kanssa ja näytti niitä, niin mä olin, että tosi mielenkiintoista. Sä oot vähän tuunannut ja muuttanut näitä nimiä ja että tosi hyvin oot niinku editoinut ja keksinyt näitä uusia tehtäviä. Sä sanoit, hei come on, nää on kaikki sun keksimiä. Ja sitten mä että okei, meikäläisen kovalevy oli ilmeisesti tyhjentynyt siinä välillä ihan tehokkaasti, koska on tietenkin seuraava kirja jo teossa.
Eli ensimmäinen hyvä palaute ikään kuin tuli jo sieltä.
Niin, mutta siis se oli niinku itseltä, mikä oli silleen vähän koominen. Mutta mä olin aivan vakuuttunut, hän on tuunannut niitä. Mutta siis totta kai osa tässä on, nämä kuvat on aika keskeisessä roolissa ja mä oon tosi iloinen, että Markus Frey teki nämä kuvitukset tänne, koska sitten siitä tulee semmoinen kokonaiselämys. Että mulla oli heti, mä tein niin kuin kuvakäsikirjoitukset, osa näistä syntyi kuvien kautta, että mä niin kuin ajattelin, että tämä vaikkapa tämmöinen tunnetorni, niin että se siinä niin kuin sä katot, että minkälaisia tunteita sulle tulee niin kuin tyypillisesti ja sitten siinä on se ajatus, että siellä niin kuin matalimmalla värähtelee ne niin kuin kielteiset tunteet, häpeä ja sitten on pelkoa ja vihaa ja sitten taas niin kuin ilo ja myötä ylpeys ja rakkaus ja kaikki tällainen uteliaisuus, niin on sitten siellä niin kuin kohti sitä huippua. Että mulla on niin kuin ehkä tyypillistä ajatella myös niin kuin visuaalisesti, varmaan johtuen taustasta ja koulutuksista, niin ne syntyy jotenkin, osa tehtävistä syntyy niin kuin kuva edellä, osa syntyy niin kuin teksti edellä ja sitten oli niin kuin tiettyjä asioita. Ja siis niin kuin taustallahan tässä on se Hyvän mielen taidot-kirja ja ne 53 Hyvän mielen taitoa, eli tämä rakenne on niinku syntynyt niiden kautta. Sori, mä tässä rupesin niinku miettimään vielä niinku teknisemmin, että miten ne syntyi ne tehtävät. Mutta mä oon niinku lukenut positiivisen psykologian tutkimustuloksia varmaan kautta 20 vuotta. niin kuin ensiksi niitä ei ollut suomeksi mitenkään saatavilla, ne oli kaikki jenkki- ja brittitutkimuksia ja jotenkin sitä itse on niin kuin siellä ajattelee niin kuin sen tämmöisen niin kuin valmentavan ajattelun kautta, että ne syntyi silleen.
Oletko muuten testannut itse jokaisen tehtävän?
Mä oon suurimman osan testannut itse ja nyt mä ajattelin, että kun nyt voin aloittaa alusta, niin mä aloitan tämän koko kirjan ihan alusta. Että nehän on tietenkin niin kuin prosessissa myös välillä vaihtanut paikkaa, että tavallaan se, ja meillä oli tässä siis 11 ammattilaista tätä testaamassa, eli valmentajia, opettajia, terapeutteja, työnohjaajia, psykologeja ja niiden palautteen perusteella tätä on vielä muokattu. Ja se on mulle tosi arvokas, tärkeä juttu, koska silloin mä tiedän, että tästä tuli parempi.
Millaisia muokkauksia, muistaaksä?
Joo, muistan. Siis siellä oli joissakin saattoi olla niin kuin kuvitukseen liittyvä niin kuin muokkaus. Ja sitten oli esimerkiksi tämä reflektion niin kuin systemaattisuus tänne, niin sitä tuli lisää. Eli näitä niin kuin pohdintataukoja jokaisen kuukauden jälkeen. Se oli tosi tärkeä huomio, että olin siinä keksimisen innossani niin kuin unohtanut sitä puolta. Ja se on itse asiassa näiden interventiotutkimustenkin mukaan ihan keskeinen osa.
Niin, eli sä ensin suoritat jotakin tehtävää tai pyrit siihen tavoitteeseen ja sitten sen jälkeen vähän pohdit, niin, että miten meni.
Kyllä, ja matkan varrella. Tässä on jokaisen kuukauden päätteeksi, kun sä aina määrittelet siinä kuukauden alussa sen jonkin asian, joka on sulle tärkeä, jota sä yrität fokustaa, koska tämä fokuskyvyttömyys on ihan tosi iso ongelma tällä hetkellä. Siis, et niin kuin ihmiset vaan niin kuin säätää ja säksättää ja reagoi kaikkiin fiideihin, mitä tulee jostakin. Et se, että sä pitäisitkin jonkun yhden ison ajatuksen kuukauden ajan, niin se on niin kuin joillekin ihmisille aivan mahdoton ajatus.
Mm, ihan totta, joo. Aika hektistä on elämä ja sellaista, niin kuin, että ilmiöt ja asiatkin, ne on aika nopeasti tuli ja sitten ne meni.
Niin. Joo, eli toisin sanoen kannattaa joskus valita se päämäärä sille matkalle, vaikka aina sanotaan, että se matka on kaikista tärkein. Onhan sekin, mutta kyllä se olisi varmaan ihan hyvä tietää, mihin on menossa.
Ainakin se suunta. Se on tosi tärkeä ja se suunnanhan saa selville, kun pohtii omia arvoja. Arvot muuttuu elämäntilanteen myötä. Jokainen, joka on saanut lapsen tai sairastunut vakavasti ja selvinnyt siitä, niin arvot muuttuu ihan varmasti. Ja sen takia niin kuin täällä on myös tuolla alussa on niitä arvotehtäviä, että mieti, että mikä sulle on tärkeää, mitä ilman sä et voisi elää. Ja sitten taas niin kuin, mikä on se, mille voi sanoa ei.
Mutta onko tämä sellainen kirja, että ihminen pärjää niin kuin tavallaan yksin sen kirjan läpi vai tarvitaanko siihen ihan ulkopuolista?
Niin. No mun tavoite tässä on ollut nimenomaan se, että tämä olisi tämmöinen itse täytettävä työkalu. Ja täällä alussa me kyllä kerrotaan myös siinä alkupuheenvuorossa, tai minä kirjoitan, että jos sä oot esimerkiksi kärsit vakavasta masennuksesta tai olet terapian piirissä, niin suosittelen, että teet tätä ohjatusti jonkun asiantuntijan niin kuin tuella. Ja sitten ihan tämmöinen hyvän mielen vinkki vaan, että sähän voit ottaa kaverin kanssa. Tosi monet on ostanut kaverit yhtä aikaa ja sitten, että sä voit reflektoidakin vaikka joka viikko yhden kerran niin kuin jonkun tunnin myöten joko niin kuin livenä tai sosiaalisessa mediassa tai puhelimessa, missä sä voit tavata. Ja sitten voitte katsoa, että hei, miten tämä viikko meni ja miten tämä kuukausi meni. Eli tosi paljon voi itse niin kuin vaikuttaa siihen myös, mitä tätä käytetään. Että nyt mä ennemminkin haluankin kuulla, että miten tätä käytetään. Että kaikki ideat ovat tervetulleita ja jaetaan niitä mielellään sosiaalisessa mediassa.
No, mitä sä haluaisit, että tämä kirja, miten se vaikuttaisi ihmisiin? Onko sulla semmoista unelmaa?
No on. Mulla on iso unelma ja se on siis se, että jonain päivänä Suomessa hyvän mielen taidot ovat joka mies ja joka naistaitoja. Ja mä tiedän, että tämä kuulostaa suuruuden hullulta. Mutta siksi mä oon tosi iloinen esimerkiksi sanolla täällä, koska tämä sana toivottavasti leviää. Ja ihmiset on ottanut, niin kuin, että ne pitää ryhmiä ja on yksi ihana opettaja, koulukoutsi. Anu-Liisa Lahtinen on esimerkiksi niin kuin kouluttanut suuren määrän opettajia, rehtoreita hyvän mielen taitojen periaatteen perusteella. Että tavallaan ihmiset ottaa sen omiin käsiin. On nuorten ryhmiä ja kaikenlaista. Ja se on mun unelma, että se lähtee menemään, että ne työkalut menee käyttöön. Ei niin, että niin kuin se on joku kaunis esine, joka jossain jumittaa jossain hyllyssä, vaan että ihmisten elämä saisi jotain parempaa. Ja sehän on ihmisestä itsestä kiinni. Mä en voi sitä niin kuin päättää.
Niin, että mieluummin tarttuu tuollaiseen kirjaan kuin vaikka pulloon.
No todellakin. Niin, mieti.
Koska siitäkin joku hakee.
Paitsi vihersmoothie-pullo voi olla ihan hyvä. Tai mikä vaan, vettä.
Niin, vettä, kippis. Kyllä.
No nyt tässä on vihersmoothien sanoit. Niin tänä aamunahan siis Yle Uutiset on uutisoinut siitä, kuinka suomalaiset syö nykyään terveemmin. Mm. Ja yksi syy siihen on, että tämmöiset ruokatrendit on ollut hyvin terveellisiä ja ihmiset on niihin tarttunut. Ja meillä on täällä puheen aamussa siis joka aamu yksi kysymys meidän kuuntelijoille. Ja me kysytään sitä nyt myös sulta, Maaretta.
Joo.
Mikä näistä ruokatrendeistä, mä luettelen kohta vaihtoehdot, kuuluu sun ruokavalioon? Okay. Tämmöinen vegebuumi, sokerin välttäminen, gluteenittomat tuotteet vai onko niin, että ei kiitos kaikille trendeille?
No mä oon ollut kasvissyöjä hyvin kauan, noin 20-vuotiaasta, eli se on kuulunut mulle niin kuin pysyvänä osana elämääni. Niin mä en voi sanoa ehkä, että se olisi edes trendi, vaan se on niin kuin osa mun persoonaa. Ja siinä on niin kuin enemmän, että mun elimistö vaan enää niin kuin pysty sulattamaan lihaa, koska olen niin kauan ollut se on ollut tällä. Että siinä ei ollut mikään eettinen syy. Ja nyt se on tosi kiva huomata, että sehän on niin kuin, siinä on hyviä vaikutuksiakin. Sitten myös täytyy sanoa, että toi gluteeniton juttu on sellainen, että mä olen huomannut, että mä voin paremmin, jos mä en syö niin paljon leipää. Mutta kyllä minä syön ruisleipää välillä, koska se on hyvää.
Minkä verran sä ajattelet, että ruoka ja ruokatottumukset ja tällainen ehkä ravintosuositusten mukainen elämä, niin vaikuttaa siihen, että sä myös voit mieleltäsi paremmin?
Siis siitähän on jo ihan kiistattomia tutkimustuloksia, että meidän suoliston bakteerikanta vaikuttaa meidän mielialaan. Eli todellakin on merkitystä sillä, mitä me syödään. Ja sitten meillä on yksilöllisiä eroja. Ihan samalla tavalla kuin meidän aivokemiassa on perinnöllisiä eroja. Niin, että joillakin ei ikään kuin vaikka tule niitä mielihyvähormoneja ja niin kuin niin helposti ikään kuin välity, tai serotoniinin aineenvaihdunnassa on ongelmia. Se on perinnöllistä, mutta sitä voidaan onneksi myös lääkkeilläkin hoitaa. Mutta samalla tavalla meidän suolisto on perinnöllinen osin, ja sitten me voidaan siihen itse myös vaikuttaa.
Eli kannattaa vähän kokeilla, mihin trendiin kannattaa jumittua.
Niin, tai en mä tiedä, kannattaisiko unohtaa trendit ja miettiä, mikä mulle on hyvä ja kokeilla. Että tää on niinku mun vinkki ennemminkin, että kananmuna on tosi hyvää. Mulle.
Kyllä. Hei, kiitos erittäin paljon, että pääsit meille puheaamuun vieraaksi, Maaretta Tukiainen. Ja kiitos, että esittelit tämän värikkään kirjasarjan. Muuten on monta eri väriä.
Kiitos. Ihanaa, että sain olla täällä. Ja mitä parhainta hyvän mielen vuotta teille!